Qalamirdan gapiramiz. Rossiyaning Gazprom Transmilliy korporatsiyasi va Iron Milliy neft kompaniyasi o'rtasidagi kelishuv doirasida Iron tez orada rus gazini sotib olishni boshlaydi. Bu haqda Fars agentligi Iron neft vazirligi hisobotiga tayanib xabar berdi. Gazprom va Iron Milliy neft kompaniyasi o'rtasidagi kelishuv Iron konlarini o'zlashtirish, suyultirilgan gaz bo'yicha loyihalarni amalga oshirish va gaz quvurlarini qurish uchun ikki davlat o'rtasida 40 milliard dollarlik strategik hamkorlikni nazarda tutadi. Ushbu kelishuv doirasida Tehron tez orada Moskvadan Ozarbayjon hududi orqali 9 million kub metr gaz sotib olishni rejalashtirmoqda. Bundan tashqari Iron har kuni Rossiyadan Iron janubidagi mamlakatlarga suyultirilgan gaz ko'rinishidagi almashinuv uchun 6 million kub metr gaz oladi. Avvalroq Yevropa komissiyasi Rossiya gaziga yuqori narx chegarasini o'rnatmoqchi edi. Aksincha neft va gaz kompaniyalarining ortiqcha foydasiga soliq joriy etishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.